Un šodien mēs noslēgsim sarunas ar tiem politiskajiem spēkiem, kuri pretendē uz iekļūšanu Eiropas parlamentā. Mēs esam aicinājuši visus politiskos spēkus to sarakstu iesniegšanas secībā, un no šodien tātad kārtā apvienībai jaunā saskaņa, kura uz Eiropas parlamentu kandidēs ar sarakstu numuru 7. Un, lai gan parasti pie mums nāk saraksta līderi, ja pirmie numuri, šoreiz ir izņēmums, jo, lai gan sākotnēji intervijai jau pirms mēneša bija piekritis jaunās saskaņas līderis Juris Žuravļovs, brīvdienās mēs saņēmām informāciju, ka šobrīd esot nepārvarama vara, kas likusi visiem spicas vīriem būt ārzemēs. Un uz radio varētu nākt tikai saraksta 5. Numurs pensionārs Jānis Orinskis. Labrīt!
Labrīt!
Nu, kas tad ir tā nepārvaramā vara, kuras dēļ pirmais, otrais, trešais, ceturtais numurs tad nevarēja pie mums atnākt?
Nepārvaramā vara ir tas, ka cilvēkam jādara ieplānotais darbs, un es arī gatavs, tā kā es strādāju jaunā saskaņā, gatavs arī strādāt un pārstāvēt jauno saskaņu.
Skaidrs. Varbūt vispirms jāatgādina, ka uz 13. Saeimu daudzi jūsu sarakstā esošie cilvēki kandidēja no partijas ar citu nosaukumu par alternatīvu. Jums gan toreiz neveicās, es saprotu, Saeimas vēlēšanās ieguvāt mazāk nekā 0,5%, 0,34%. Tagad jūs esat mainījuši nosaukumu uz jaunā saskaņu. Jūs cerat, ka tā nosaukuma maiņa varētu palīdzēt jums?
Mēs neceram, jo kāpēc mēs jauno saskaņu? Tāpēc, ka saskaņa ir diskriminējuši sevi. Partiju saskaņa, jā, un mēs gribam pievērst cilvēkiem uzmanību, ka viņi nepareizi domā un nepareizi vēl viņi it kā pārstāv Krievu tautu vairāk, bet es neesmu nevienas partijas biedris, bet pārstāv tikai jauno saskaņu, tāpēc, ka redzu savu personīgu iespēju Latvijas labā izdarīt kaut ko labu.
Kā partijas saskaņa ir diskreditējis un ar ko jūs būsiet, es nezinu, labāk citādāk par viņiem?
Saskaņa ir kaut vai Rīgas domē transportu, kas tagad Rīgas domē, un arī ir atstādināts tieši, mēs iepriekšējais runāju par Pūces kungu, kas atstādināja Nilu domes priekšsēdētāju no amata atstādināja, uz kādu laiku viņš atkal iesniedzis tiesā, un ko es gribēju pateikt tā, mums Latvijā ir, es jau biju gatavojies vairāk runāt, šeit sagatavojis sarakstu mūsu tautas varoņus, visus gribēju parādīt, kuri startē uz Eiropas parlamentu. Kaut gan viņi tur viena daļa ir Saeimas deputātu, otra daļa Eiroparlamenta deputātu, kuri neko nav izdarījuši, tikai nosēš savu laiku to un saņem algu un neko nedara. Latvijas valsts labā.
Un jaunā saskaņa būtu tā, kas varētu tagad mainīt situāciju un Latvijas labā daudz vairāk izdarīt.
Jā, jā. Jo mums ir konkrēti mērķi un uzdevumi un griba. Galvenais ir griba strādāt un darīt.
Kas varētu būt tas galvenais mērķis vai uzdevums, ko jūs gribētu panākt esot Eiropas parlamentā?
Mēs gribam panākt, lai valsts, jebkurš parlaments Eiropas, Latvijas parlaments kalpotu iedzīvotāju interesēm, bet nevis kaut kādu partiju vai grupējumu interesēm.
Šobrīd tā jūsuprāt ir, ka kalpo kādu grupēm interesēm?
Partiju interesēm. Uh-huh. Jo tas nav pareizi. Vajadzētu arī mainīt arī tomēr vēlēšanu likumu, jā, un dot cilvēkiem startēt no apgabaliem, pašiem izvirzīt seju, un ja cilvēku zina kaut kur, un ja viņš labi strādā, un arī likumā atsaukt vēlētāju, ja viņš nestrādā, neko nedara, atsaukt.
Jūs runājat par Eiropas parlamentu vēlēšanām vai par Saeimas vēlēšanām?
Arī. Par Saeimas un Eiropas parlamenta, jo mums ļoti daudz ir Eiropas parlamenta deputātu, kuri nav neko izdarījuši.
Bet no jūsu vadītā partija, ja teiksim, nu, partijas nosaukums ir Jaunzība, bet ja mēs paskatāmies, ka jūsu partijas vadītājs Juris Žiraujaus, viņš politikai ir jau 20 gadus, un es saskaitīju vakar, ka šo 20 gadu laikā gandrīz 10 reizes partijas ir mainījis nosaukumus vai jaunas dibinājis. Jūsuprāt, tas vieš uzticību jūsu jaunajai saskaņai un tam, ka jūs varētu būt uzticami un spēt izpildīt to, ko jūs solat?
Es domāju, ka mums visvairāk cilvēkiem jātic mūsu jaunajai saskaņai, jo ir tik daudz to. Es nosaucu jau sevi Jāni Orinski, ka es neesmu pārbēdzējis no vienas. Mums deputātu kandidāti pārbēdzēja no pa visām partijām ir izskrējuši, jā? Nevis kandidāti, bet deputāti, Saeimas deputāti, Eiroparlamenta, izskrējuši pa visām partijām, jā, un es kāpēc gribēju piesaukt to likumu jāmaina, ka vismaz 10 gadus, ja cilvēks maina partiju, nedrīkst startēt citā partijā.
Nu, tad jūsu partijas līderiem būtu grūti, jums arī nebūtu kas startē, jo partijas līderi...
Kāpēc mums... Es par līderiem šobrīd nerunāju. Līderi ir līderi, un tieši tāpēc viņi ir līderi.
Bet tad līderi varētu mainīt partijas, bet...
Nē.
Labi. Paanalizēsim jūsu programmu. Jūs ierosināt, lai 9. maijs kļūtu par valsts svētkiem visās dalību valstīs. Varat precizēt?
9. maijs ir tomēr otrā pasaules kara uzvara pār fašismu, ja, un tomēr nevajadzētu, kā gudri cilvēki saka, nevajag arī vēsturi kādreiz aizmirst, ja, vajag atcerēties arī savu vēsturi.
Nu, lielākajā daļā Eiropas uzvara tomēr otrajā pasaules karā svin 8. maijā. Jūs tagad gribat, lai viņi maina datumu un saka, ka svinēsim 9. maijā?
Tas nav atkarīgs. Mēs nevienam negribam uzspiest savu viedokli, jā. Ja, kuri var arī 7. maijā svinēt, ja, kuriem ir ērtāk.
Par jums to... ir programmā ierakstīts, ka aicināt kļūt par valsts svētkiem visās dalību valstīs.
Jā, tad, nu... tas aicināt, bet neuzspiest. Mēs aicināsim tikai, bet nevienam neko neuzspiedīsim, jo cilvēkiem pašiem jāsaprot, kas viņiem ir labāk un ko viņi grib. Un galvenais, ka cilvēkiem Eiropas Savienībā, kā arī visā pasaulē jāsaprot, ka tomēr ir galvenais, jebkurā valstī, ir cilvēka labklājība. Tomēr.
Tāpēc jūs aicinat pārskatīt ekonomiskās sankcijas pret Krieviju?
Pret Krieviju ļoti daudz tagad iestājas no Eiropas Savienības dalību valstīm ļoti daudz par sadarbību ar Krieviju. Ne tikai mēs. Mēs nebūsim tie pirmie. Piemēram, Ungārija, piemēram, Somija. Tagad pēdējā bija vizīte. Igaunijas prezidenti bija Krievijā, tikās ar Krievu...
Vai Igaunijas prezidenti aicināja atcelt sankcijas?
Par sadarbību mēs runājām.
Bet
par
jūs aicinat atcelt sankcijas. Bet, nu labi.
Jā.
Jums programmā ir rakstīts, ka jāgarantē drošība visiem eiropiešiem. Ko jūs ar to domājat? Kā? Kā garantēt drošību?
Sabiedriskā kārtība garantē drošību. Jo, ja mums tagad pēdējais, mēs ejam vienmēr Latvijai iet pirmā vietā pasaulē, ne tikai Eiropā, aizvert tiltu, es par Deglava tiltu runāju, un pirmkārt tā ir Rīgas domes kompetence zīmes uzlikt, es atvainos.
Kā jūs šo situāciju ietekmēsiet esot Eiropas parlamentā?
Mēs ietekmēsim, ka jāizpilda likums pareizi. Es kā jurists gribu teikt, ka ir likumi, kurus ir kompetence ministries, ir domes kompetence, ir Eiropas Savienības kompetence, kā mēs ietekmēsim. Ir Eiropas Savienības fondi par līdz 2020. gadam bija. Es gribētu arī redzēt to naudu, 4 miljardi eiro izdalīti Latvijai. Kā tiks vēl tērēti vēl tur? Mums ir mazliet palicies pusgads, jā?
Jūs apšaukāt, mēs... ka šo fonda nauda tiek nepareizi iztērēti, jā?
Neliederīgi. Varbūt tas
un
nav tas
Eiropas
vārds pareizi.
Kā jūs to ietekmēsiet?
Mēs skatīsimies un palīdzēsim cilvēkiem, tie, kas tērē naudu, palīdzēsim viņiem pareizi plānot.
Vai jūs atbalstāt Latvijas dalību NATO? Jūsu partija?
Mūsu partija Eiropas drošība, un tagad uzskata, par to tiek diskutēts Eiropā, Eiropas Savienība diskutē par savu bruņoto spēku nodibināšanu, pagaidām tas jautājums netiek vēl tik strikti pacelts, tas jautājums, bet nākotnē viss var būt, jo pat...
Bet jūs atbalstāt Latvijas dalību NATO, vai Latvijai būtu jāstājas ārā?
Es atbalstu Latvijas drošību, bet cik mēs tērējam, Vācija tērē 1,2% no iekšzemes koprodukta, jā, bet mēs tērējam 3, nu, pāri 2 jau, un gribam nākošajā gadā tērēt, arī es atvainos.
Es jautāju, tāpēc, ka viens no jūsu biedriem, Jānis Kuziņš, pirms pāris gadiem organizēja protesta akciju pret NATO. Man interesē, vai kaut kas ir mainījies vai ne?
Mainījies nekas nav. Ja mēs pareizi tērēsim līdzekļus, jā, un arī aizsardzībai, mēs varam liederīgi tērēt tos līdzekļus, un tas būs drošība. Par to drošību mēs runājam.
Mm-hmm. Paldies jums liels. Paldies. Studijā bija Eiropas parlamenta deputāta kandidāts no jaunās saskaņas pensionārs Jānis Orīnskis.